Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani Wamakara.
Le Grand Dialogue, l'émission des débats du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Berry.
Halou Dmouli.
Chenni Berry. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.
Muso jekulu joyro bi se ka kɛ mun de ye sigida walew ni bɛn sabatili la mali kɔnɔna na an ka bi sigi ka fɔ ba n'o ye studio tamani ale ni programme d'engagement civique pɛ ka jɛ ka baara ye ni hakili jagabɔ o wale la an ye wele bila maa fila ma maa fɔlɔ ɲaɲa sɛn n'ale bɛ yan jɛkulu tɔgɔ la min ye ayiwa groupe de travail paix et sécurité des femmes et des jeunes de l'afrique de l'ouest et du sahel n'o ye muso jɛkulu ye min faralen do ɲankan farafina tilebiyanfan na a sahɛl kɔnɔna na walasa ka kuma bɛn o ni ayiwa lakana sabatili ko Ma flana ou Loda Koulibaly Alebe en réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile Rejef pour Otorola Noé Djekouliye Min Kelendoka Mousso Chifion Faranyankan Walasa Kakuma Aywa Oubeyan Mali et Parti politique ton Ani Aïsigida Djekoulou Otoroyala Aywa Nere Mohamedou Touré Aoubela Djele Danse
Le Grand Dialogue
Aywa nyanya sen ambe do mina iko bi muso jekulu lu joyro e jumande sigida tanyeli hokum konna
be andama jekulu be fo kuni sokoma e niya laje nikoko tanyeri dro ye muso tokofo donc niko sigida fane ye muso tokofo donc muso joro ba de be sigida tanyala anya e kafo mari mali saria gafe bibi babi ni constitution o jirana e kafo ku jekulu kasiki donc muso kunye bara chamanke kasoro uma formalize mais sisan nyaay ka fo djekulu chayara mais djekulu in chama mbé fé jamana imbé bonno kola tokumina donc ni ya djatem ne kala djé ambo dam ne sono nawla amba nyere organiser tokumina am muso nyokonté foka na sanga sigidala donc sigidala muso ju fara nyokonkan kala djé sigida rebi organiser kanya tokumina mangan kana douala anga donda kli fé anga bodda kli fé o jama djekulu badé ni siglimbé sigidawla pour que muso bi se ka fara nyokonkan ambé kunkan ko klinfo ambé ka kuma kanga ke kini faso djok mala
d'accord lura Koulibaly muso ka wo joro yi est ce ka talendo bala mali kon nana
ambé la même brabe la fou be fou folo muso ko barain akera jago ya de aka tabala parce que nya ya faut comme depuis ma formaliser muso ba barake donc faut gana ke a formaliser lendo surtout muso mu bologi ou joro don depuis bité ama faut comme na ko depuis la wale klela muso joro mi obi ka wale ya donc c'est ça woni a ya mayra lendo wa chama ya fami ya fene muso obi ka barami kela ko joro babala
Ya Maria Lime obela musodo bala ko kulu hakilla utalente bala ko so bebi.
Oh oui tiens parce que amba ye kulu kulu munumbe sigi jamana marabaga ofe ka ko dalabe. Amba foko munumbe decision ta ka ko nyana bo. Amba ye ko chama muso berete o kulu nu konnala. Oh muso re dun yere de kun famba bo leka. Olu de be bara famba ke duguma. Donc ko be nyana bo yoromina ni te no. Aka gele ika akrina kaseka tabala donc ambe société civile munube oba okele de besina pour que o kulukulu fin fe beno no siklino pour que jamana ka tanya kama ulum so kaseka do o kulula wani moro tando moro nani jate kon ngake musui atoka sika ke chela mokoi
d'accord wala sa aywa muso kaseku sendo barala kanya fendo beno fo kasabati jamana bela jele kon nana noye ben oni lakanae bi ambe domine ko bi est ce que muso sembe o wale ulawa
anyaye kafo kasarabina malika 2012 la donc no kera jamana o jamana na ambaye gafi dobita ka nya maria kafo ko musu senga do ben kumala no ye resolution 1325 donc o seben bambulu musu be ka baraka ni seben ni kosobe anyaye kafo gouvernement ere plan d'action bo do boaka ay sien folo ke flana ambi sabanana donc o beyaye musu be dabe se ka do ben kumala tchoumina. Mousso be barake tchoumina pour que ben be sabati malikon. Niye ou papi inta ka laje. Ibaye ka foko api foko mousso kou faranyonga. Kuma de bala, mousso bou faranyonga ka laje. Jumen de be ka be jamana yonkono, jumen de te ka be jamana yonkono. Bo anyaye ka fo be ka deba intergenerationnel ouke pour que amounoun be na sini nye sigita. Korobale nou ya ke tchoumina amise ka barayenke nyokon fe tchoumina. Donc ça veut dire que je koulou formalize lembe mounbe ato bebe faranyonga angan sigika ben kumafo. Donc ouba yera ka fo deja a kalendo dala ko muso ku sendo ben kumala. Donc ambe ka baraka okum konnala. Anyaye ka fo fana organisation chamambe bebe benkan donc ulu fane cadre do sigi o cadre fana kona la reunion beke pour que kalaje alisa jumende be jamana en kono muso joro bi saka ke jumende nanya e ka fo tieni be tasra de men fe amese ka wore jumon ke kata o fe anya e anye muso jekru sigi jamana yoro bela mun be se ka information di juna nu ya tieni doni me ka do yoro la dron amba e ka fo muso be alerte di ka fa a do fakara ni yoro ina ou be muso do banana ni yoro ina donc ambeka alsa organisation besena pour que kalaje tieni beseka do choko choko la yana ka tieni mbai akumbe seka ben choko choko muso bo baralabi
d'accord loda kulibali minye ben sabatile hokum konna na ben kando talendo bala mali konna na nabe fama ko accord pour la paix et la réconciliation nationale est-ce que hokum konna na muso hakila talendo balawa
nya fotogom na kuma damne la ibaye kuma chama musube barake kasoro mablala wanu weli la fene ubena che akorin konna la akilina do tara me alibi musuba do ko tobe mi munu mata donc c'est vrai mi bambulu bara chama kera uka me alibi akilina parce que situation bitugum na samali kono de abe yele manade donadu kuseje kokuro bika do akono min kun antunte min do ambe ko yesisa akor dun siena ni sisa nje wakati jante mena don aklina wero wi beno tabulo wero jate menela barabse ka ken munuye ulu mado akor konnala donc urebe mado lo bato akor ni baram mun be yake souvent u binyoron fodoni parce que ko bika evoluer la reto bu ba foto kamina surtout crise ko mokota kumbe to abina sira chama fe menya ya fo prevention kon la muso bo barade kela am se ka balito ko jumena parce que ni de guna na dron a wili be gelea mais pour que akana na yere u be akana se ka sinsinere am se ka muke no e kuma nyoko ya ka fon jate mine a karsa kun ta kabulo te tanto de abika yela ma karsa aklina be ka yela ma na karsa comporte to ni to ta te kilimbli mune be ka abika aklina suya jumene ta mumbe ka blala kuni kun chama ne be moko chama tala mais je pense que muso yo o moko foloy mimbi se ka detecter ko kodo be strafe a an te delega ni tikia nga sigi dala de kuma ni kuma be na sigi moko koro aya sege sege ana kunye muye muso bo barala depuis nyaya photo depuis 2012 masé antun ta doka abinana mala nale ambe ka continue o kelin fe
ko crise ni fanaka kololo fanga bunyana muso di fanaka nyane
a kololo fanga bunyana muso ka yeni ngata kololo na ye akor ko kuma fumbe fe kanda do la doni parce que ni bara chama ke akorinka anyaye ka fo akor talindo ko suivi de la corbe ni o jekulu takalaje muso to jekulu la
comité de suivi de la corbe
comité de suivi donc muso ye keleke anya fo yo robela anya reunion ke ambe fe parce que amana ke tuko tuko afora ko resolution do ya yamaria muso ka doala donc ni suivi be ke sisa no pour kataka nya ambe fe muso singa do o yoro la donc o be de ba to barato imbe dafa parce que peut-être cho be doye ku nyetuko ka muso tuna nyetuko luka faso ko de do donc yere kote donc amba laje tuko tuko fere be ke tuko mina o ko be tika do ka fusiro ludana musube se kuke musube alerte ke jona pour que ka fa a accord la fora ko ni nut meke amake ou bien ni nebeta donc amba ni ni alisa jamana mo ofe musube fe ka do suivi de l'accord là pour que vraiment ka bara into sabatia anya nya ni yorobela en sera fil de l'opposition fe en sera algérie mouni fin tenu en sera non mo ko chama woro bala an sera urufeno ambassadeur France ambassadeur bala tout pour que kalaje fere mon meseka tout moso se meseka do suivi la
ben awu nyen ga wala o be jabi juma ndawma ka ku kono wa wali ka o sin manga do ala de
an sin ga nga do ala parce que a fora ko ni ala je dinye seliki nani be nyokon so Nations Unies na Nations Unies ko fere be ke fere ka ke pour que moso ka do akono nana parce que au-delà des résolutions inter donc résolution ba ya maria muso ka doala donc ferro be katre muso be se ka doala tout du même anya kuma ke ro chamana uye kasabiko fo uya fo fana ni représentation be ke abe fo ko groupes armés ka ni akedi gouvernement ka ni akedi donc anga ese ka kuma ano du yere ni nyokonche nube ake mundi ku juja ni muso ni ngasora konnala donc ambo baraula an sera o djeklu bema anou be barala mais o tunya foko musaka ko parce que norme do rebe fo donc non tarasa est ce que tienne nous ne kanga bo pour ka ngado donc nous te saka ke djumene be ke fere be soro toujours war do kanini ni muso na parce que barati ken warte amana ke tokotou beta session mununa fin do rebe douma pour que ou ka cette session non tenu donc muso yere tu ala nini ko war do warte ou be fe ko se no faso jo wala mais al sa système mbe ka laje anya e ka fo ministrement baraba kala parce que ministrement ke me ka je kru do sigire fo san ou tu be fe san yani san ka banyere muso singa do vraiment je kru ko nal donc andare mbala ko fanga klubana muso be fe ka do suivi de l'accord là
d'accord kololo mbe se muso
Kololo mbe se muso ma anya fo akachan parce que kololo fo be bim so yere ka muso ni demson ani mako korbo ni kere wila 600 manga wila 100 cho be se ka doku yere mais ba e ka fo demson unte se ka buli muso unte se ka taku donto unte se ka tam muso korbo to donc muso korbo buto yori yori la demson ni muso munumbe no ubie chemu ko korba munumbe ba e muso be donc na kera fralier chama be dadri muso la ni aso fane muso kunye jako damine muso ye fin chama damine akololo beke muso la parce que o bebe tien donc muso obligé de fane kusi yoro blaka taski yoro werela donc amanoro ibaye ka for demsenu ni muso de bi déplacer ni déplacer nuna je o de kacha donc kololo bukan parce que boru si yoro la ka taski yoro werela o de gun folay mu tara fane utume activité mununo bina se ko kewa bunu yere balu chugodi an baye ka fo fama ube doke mais nous restera ka fin du mois yere ka baraka nay uchu me barakoro mununa ube andigufa uba andambe usiga anyerema donc kololo ka chan comme anya fo chugumina muso ka o kololo wi nya jati mine ani ni saya kera basoro na cheu de tarakele koro ni cheu sara basoro do balma kere do basoro do furu kere do basoro do fare do do o de gum bebe singa na muso ka tuguni na fora ko uru sara muso be ke dutigi ni muso kera dutigi e baro barari damne na amba do gatsku be barala amusolama bulu flabu fana kan tuguni donc kololo ka chan. J'espère que l'eau avait ce qu'elle doit faire là, qu'on est capable d'être dans nos.
Avec moi, dis-le d'abord.
Oh, ni à y faire tout comme n'a pas non. Surtout, quelle est la cana aligne ma boy ce qui est là. Avec n'adron, il peut musopé baram seni mono que au bébé jo. Wani koni nana musopé ka boli bébé jo. Follow yani chao kota be faraka. Donc, avec lui, il a développement personnel et rekan follow cana financier ko do ala war ko ni musaka ko benyere baloto ko di donc nana na se déplacer lima ou bien a chese ra ko boli ka ta ka dembe ato nya ya foto mo soube na jagu ya de ka responsabilité ta amasigini mi a chuna ka ni amano maintenant banani ni fo mana bo ala dem banana wo den sarawo che banana wo che sarawo mo so de bini be andosé et consciencieusement avec je ika socialement avec Joika, économiquement avec Joika. On l'a mal fait que Kololo kabom soka niche. On le bateau ni dégoumbe fort. Bah maintenant on va fuka kumala. Et karsaka dégoumbe fort au toit. À tête mais aéré kafolika. Donc au kato dégoumbe fort yoromina. Dégoumbe fura benyani ni yoromina. On soku yere sore. Pour que au lieu de bado avec tokomina. Dégoumbe d'obéneka. D'obsé ka minimiser. Mais abéneka tokomina le bado. Abse ka takabon kan to komina ni lebse ko fere fene woleya note a amano
do ya irafana kerengeren la jamana koron fela la toro do sira muso kan no e bingani wale mun tara kan nyeshu ma fa ina fo tieni muso ya ni nyonje
a baden kera ne rebora mois de novembre 2 novembre bora mission do la sevare mi se ka fo we ntigile nyere nsumana parce que j'ai eu à échanger une barolani déplacer chamay à déplacer où amba il t'a sur ni muso tando checkele ni bu no fe muso tan checkele muso duru checkele donc chen kon be koku u koloshi mais ni a fo ni na sisan kabo mopte region na ite se kabo sigida do la kibina sigida do la muso so tu yera ni mana muso mi i checkan yi imana yedro mo ko be se ka che be se ka nyeshima atekwe ele e ka do mobili kona kibio boyoro la kata yoro la paske fembi bwala ala drone bado mo shitado ewa o yoro la muso kuma be fo yoro yoro la ko be dalaje yoro yoro la muso tika tika wili ka simple paske mo shita garantita ka bori muso doye yoro kele kata na yoro do la bi segi togo togo ka saka so etado no yu mine fembe be bwala wo be do ko telefone mine ka wili like o mana be numero ma a an karsa mina ba ambulu nan sa go sera badawo muso do be na ira nyuma na degu min keruka utika abetse ka fo radio ka amano ko donc o situation muso be se ka walawala o kɔnɔ togo jumɛn na hali e bɔle o situation na k'i ka segin ka na société kɔnɔ i b'i senti togo jumɛn na e yɛrɛ be se ka adamadenya yɛrɛ minɛbolo ta togo jumɛn na il faut que olu bɛɛ de ka jateminɛ o aspect o bɛɛ de be yen nɔ ka sɔrɔ a ma se baara yɛrɛ ni wariko ni fɛn ma mais a yɛrɛ a be a bɔ a yɛrɛ la i bi ɲugu i yɛrɛ la fɔɔ ka ta se i ka don laban ma o don o tɛ an ka laɲini ye mais précaution de ka ka jateminɛ k'o bali n'a nana fɛnɛ a tigi ka prise en charge be kɛ togo di ni a y'a fɔ c'est vrai état be ka caaman kɛ déplacer dɔw ka ko la mais an k'a lajɛ n'u tɛ se ka segi ka taa u sigida la u be yɔrɔ min na fɛn ka d'u ma u ka se k'u bolola yɛlɛma o be dɔ bɔ an ka so développement na kojugu
a yirala fana k'a fɔ ko muso nunu bingani wale nasugu nunu kɛra muso minnu na n'u sigira ka n'u ka yɔrɔw la mɔgɔ wɛrɛw fana be tila k'u kɛ ɲuguntɔ fɛnw ye dɔw yɛrɛ b'i bangu furu fana
maman o ye tiɲɛ de an y'a ye k'a fɔ ko bingani caaman yɛrɛ de kɛra bingali caman kɛra musow la an y'a ye k'a fɔ n'u kow be taa u sigiyɔrɔ la a ka gɛlɛn wa fana minnu ye binu kan u n'u be sigida kelen na u b'u dɔn donc a ka gɛlɛn i kana jama la i sigiyɔrɔ la k'a fɔ ko karisa de bini kan musoya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na i n'o tigi ka tila ka kɛ yɔrɔ kelen na i tɛ se k'a kuma fɔ donc o ye degunba de ye minnu binni kɛra mun kan an y'a ye k'a fɔ wilidafu ye wilika jɔ ba dɔ kunkow la a ye victimu 80 ka papiye ta ka na n'a ye commune 3 tribunal la pour que k'a lajɛ olu ka baara be se ka kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo min na mais a kuma kun tɛ se k'a fɔ hali ye il faut que i ka bɔ ni victimu nunu ye ka na n'u sigi ka na n'u ye bamakɔ de u ka se k'a fɔ nin tigi de binna ka nin bɛ tan parce que n'u y'a fufɔyɔrɔ la u b'a dɔ o fɛnɛ menasikura de u ma donc o ye degun belebele ye u kan donc i bɛ ta fana mɔgɔw b'a dɔn fana ko karisa bini kan ubiyɛn bingali kɛ i kan donc i ka insɛrsiyɔn ma nɔgɔn yɔrɔ la donc an kɔni y'a ye k'a fɔ n'i ye APDF ta k'a lajɛ APDF ye baara caman k'o la ani ni wilidafu u y'a eseye ka taa ni muso nunu ye ka taa barodaw sigi fu sigiyɔrɔw la ka ɲɛfɔli kɛ u ka laɲini tɛ mɔgɔ si ka laɲini tɛ bingali ka taga si ma mais n'a kɛra olu yɛrɛ kan ka u kunbɛn cogo min na olu kan k'u jigi fa cogo min na donc baara bɛ ka k'o la donc an tɛ se k'a fɔ ko baara tɛ ka kɛ an y'a yira k'a fɔ n ko jamana bɛ dɔ la parce que an y'a ye CVGR y'a ka assise fɔlɔ kɛ ni victimu ye donc victimu yɛrɛ nana fɛn mun y'u sɔrɔ u y'a ɲɛfɔ parce que u fana bɛɛ bɛ dɔ bɔ degun na n'i ma se k'a fɔ fana o bɛ kɛ traumatisme wɛrɛ de y'i kan an y'a ye k'a fɔ organisation bɛ ka u dɛmɛ o la u yɛrɛ bɛ se ka kuma fɔ cogo min a y'u sɔrɔ cogo min na walasa u k'a ɲɛfɔ o dokun bɛ se ka bɔ a la cogo min na u mago bɛ labɛn sugu mun na furakɛli fɛ ubiyɛn ka t'u sigi psikologue dɔ kɔrɔ pour que k'u n'u hakili lasigi o baaraw bɛ ka kɛ donc a degun tɛ fɔ ka ban musow kan yɛrɛ 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 de musow tɔɔrɔla u sɛgɛnna bingani wale in na parce que an y'a ye k'a fɔ fan bɛɛ de don i mana an yɛrɛ ka lakanamagaw ta olu b'a la ni ye minnu nana kɛlɛ se jamana ma olu b'a la donc fan bɛɛ de don donc halisa an b'a lajɛ de komi bingali kɔni kɛra a kana to impuni baliya ye a bɛ se ka kɛ cogo o cogo pour que u ka bɔ degun in kɔnɔna la parce que n'i y'a dɔn fana i ni mun ye bini kan i n'a bɛ sigida kelen na a minɛra ka bɔ sigida la o bɛ assurance dɔ d'i ma donc halisa an bɛ jamana ɲɛmɔgɔw wele pour que baara in tɔ bɛ se ka ɲa cogo min na.
D'accord. Ayiwa an bɛ bɔ lakana hukumu kɔnɔna na ka don kalanko la n'i y'a ta ka lajɛ bi bi in na walasa ka se ka koɲɛw ɲɛnabɔ kalan n'o ye tubabu kalan ye fana ale fanga ka bon kosɛbɛ an bɛ don min na i ko bi est-ce que kalanko musow u niyɔrɔ talen don ba la kosɛbɛ.
Kalanko la n'an y'a jateminɛ denmisɛnninw ka don u bɛ don kalan na wagati min na jamana marabagaw ye caman kɛ o la ka niyɔrɔw kɛ kelen ye. Den cɛmanw be don togo musomanw ka don te wa faver yɛrɛ kelen bɛ musomanilamɔgɔw ye i bita sɔrɔ dɔw minnu tun somɔgɔw bannen don n denmuso tɛ ta kalan na i bita sɔrɔ a caaman ye sijan sɔrɔ yan o don kuma cɛ mais jamana marabagaw ye fɛɛrɛ tigɛ o bɛɛ la olu ka se ka don wa hali ni minnu ye fɛn dɔw be examɛn dɔw be n'an b'a fɔ dɛfu ni fɛn nunu n'u y'a kɛ muso si dɔ dilen bɛ muso ma min ma di cɛw ma o bɛɛ kun ye min parske wagati dɔ de kɛra muso caaman kɔlila ka taa ɔkɔli la pour que o yɔrɔ be se ka dafa tugu min na donc an be se k'a fɔ o yɔrɔ la baara caaman kɛra mais baara kunba bɛ yɔrɔ jumɛn na sisan muso nunu donnen musomani nunu donnen ɔkɔli la o be se ka ɔkɔli bantugu jumɛn na parske an y'a ye caaman bɛ dansira la kun caman b'a la education yɛrɛ tagaboloya b'a kɛ wariko musakako minnu b'a la n'o ma sɔrɔ somɔgɔw bolo o b'a kɛ parce que dɔw b'a fɔ ah muso ta ma se o la e ka bɔ ten mɛ cɛmanin ta sara mɛ muso ka bɔ an ye olu exemple baden ye mɛ dɔw yɛrɛ fɛnɛ an b'a fɔ cogo min na ka den kɔnɔbara sɔrɔ joona o bɛna dɔw ta kan mɛ gɛlɛya wɛrɛw bɛ yen n'o ye furu joona fɛnɛ ye o fɛnɛ bɛ na musomanin ka sigili kɔnɔna la pour que a kana se ka se kalan laban ma donc olu ye fɛɛrɛw ye jɛkulu bɛ yen nɔ minnu bɛ ka baara kɛ nin gɛlɛya kelen-kelen n'a bɛɛ kan ka kɔnɔbara sɔrɔ joona wo ani furu joona wo ani i furula joona den fɔlɔ min nana a kɛra gɛlɛya ni fɛnw ye jɛkulu bɛ yen minnu bɛ ka baara kɛ nin kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan jamana marabagaw ye caman kɛ mɛ caman bɛ yen je pense que an bɛ yɔrɔ min na sensibilisation minnu daminɛna olu ka continuer parents d'élèves qu'a famille den somoko ka famille ngan den to okola ka kolba aka sinye sigi nyali kun fo kun babe o yoro bulu surtout muso la moko parce que ambe kele o kele la sisa ambe ka fo muso ka do je kulu la muso ka do fe na chama ma chama chao ba fanyi a muso ti se ka ta parce que amorobe a muso sugu mina amorobe muso sugu mina
donia
mina o donia te muso la en fait o be o donia te muso la ni yoro ina ante ka ta donc il faut que muso ka to ka kalanke ka laba ka se sigli supérieur ma pour que o be se ka o donia nu soro ni jɔyɔrɔ bɛ yen nɔ ka se ka don o jɔyɔrɔ la mɛ a bɛɛ t'o ye dɛ dɔw ta kun ye dɔrɔn an tɛ fɛ musow ka don jɛkulu la mɛ an b'a ye fɛnɛ caman fɛnɛ ka sigili bɛ jɔ sira la parce que nin aspect kelen-kelen-kelen-kelenna baden de bɛ caman ta bali donc il faut que hali bi an ka ɲɔgɔn na sensibiliser wa hali ɔkɔli karamɔgɔ minnu bɛ yen an bɛ taa ye musomanin dɔw ka kalan bɛ jɔ ka sababu kɛ ɔkɔli karamɔgɔ dɔw fɛnɛ a ka ca parce que i bɛ taa sɔrɔ cavalier baden de b'a
kɔnɔ cogo di tan o t'u kalan de ya
u b'u kalan u b'u kalan mɛ kuma dɔw la komi cɛni musoya de don muso bɛ se ka kɛ a ka ko nana diya ɔkɔli karamɔgɔ ye dɔw bi ni musolamɔgɔ ye n'a ma sɔn u bɛ n'a sɔnna k'o bɛ se ka taa bɔ ko wɛrɛ la n y'a y'a fɔ cogo min na mɔgɔ min bɛ k'e harceler la ou bien a ye ko dɔ ta k'a ɲɛsin i ma a bɛ siran ne na e dusukun na n'a fɔra e dun ka kan ka na k'i hakilila tigɛ de ko karisa de bɛna ne kalan ne ka diɲɛlatigɛ ka se ka ɲɛ n bolo mɛ ni e tigɛra o tigi la ou bien e siran n'o tigi ɲɛ dɔrɔn kalan bɛ gɛlɛya caman bɛ ɔkɔli bila ka nin aspect fana b'a la il faut que an ko o yɔrɔ fana jateminɛ parents caman fana bɛ sɔn u den ka continuer kalan fɛ mɛ fɛn wɛrɛw bɛna sɔrɔ ɔkɔliso la min bɛ den bali ka taa an dɔgɔnun an bɛ se k'a fɔ anw b'a la an dɔgɔnun fana b'a la an yɛrɛ fana k'an ka responsabilité ta il faut que jeune fille ka dɔn bi muso la denmisɛnnin ka daminɛ san 12 fo ka se 18 ma ko tant que ma se ka n ka kalan in ban n bɛ n ka diɲɛlatigɛ bɛ yɛlɛma yɛlɛma la il faut que ngan klen ngan kalan ke ni furu kuma nana ibi ka furu ke ni den wolo kuma nana iba ke fo shi te ta ka fo ito me kalan aka gele bi muso ka sinia sigi konna la il faut que an wore famia pour que dona na taula i dab se ka do jamana marakola
chama ba fo ko furu de muso dambe ko wa muso fana na furu la be ta che fe ya che de ba ta bala parce que che de dutigi otmana muso mana kalan bi abe yele ma juma indi do jamana na
ni muso kalana o yɛrɛ ɲumana ko ni ye muso kelen kala ye du kelen kala
ye
jamana kelen kala donc ça veut dire que ni muso kalana an ka lajɛ an yɛrɛ ka kɛ ko kɛtaw la don o don kalan bɛɛ tɛ k'a fɔ ko tubabukalan in ye an y'a ye k'a fɔ muso sisan baliku kalan kɛra yɔrɔ bɛɛ la an ka an ka kanw yɛrɛ dɔn parce que an y'a ye musow bɛ fɛn caman na k'u bɛ a kɛ informel mɛ n'u u kalanna u bɛ se k'u jatew n'u fɛnw bɔ donc o bɛɛ de bɛ yiriwa ko fɔ parce que ne filɛ ne ba don ekɔli la mɛ n bɛ jago kɛ mɛ fɛn dɔw bɛ yen nɔ ni u ma kalan kun n bɛ kan mun mɛn la n tɛna se k'o jatew bɔ ka ɲa bon i b'a dɔn k'o bɛɛ ye yiriwa ye i b'a sɔrɔ ne tun bɛ to ka tan de bila yen mɛ ni ne ye kalan kɛ k'a jate minɛ ne bɛ se ka 50 de bila yen nɔ o nafa ka bon ka sɔrɔ n bɛ ka tan mun bila yen nɔ parce que u y'a yira n na ni ye nin bila yen o de bɛ nin kɛ o de bɛ tila ka nin dafa donc hali n'i binna i bɛ nin de ta ka na wuli donc o yɛrɛ ye yiriwa fɔlɔ ye parce que e tun bɛ tan bila sisan i ye 50 bila wa 50 fana na i y'a dɔn k'a fɔ ko n'i binna nin de bɛ se k'i lawuli donc o ye ɲɛtaga belebeleba ye o ye kalan an ka kalan ta sansi bɛɛ fɛ ye donc k'a fɔ ko n'i ye ekɔli kalan kɛ i bɛ furu kɔnɔna na an b'a fɔ toujours an furukɛw ka an dɛmɛ parce que a man gɛlɛn a man nɔgɔn a bɛ organisation de demander amba do ko muso de be bara famba ke foyer kono mais atita organisation ke atita ambalma ke mumba anu be tagali nyogoni ou en famia kafo ambe be nyetra ine no fe amba do soroti bolike ale be na naide mais atina ke ambe fe ka mu faraka ni anyo nyogon famia ou be ke dube ka e la ni numan konna la parce que amba e kafo ni chekelen kala a chekelen kala ni abe se ka du du kon le so mugo bisa ba besir le ba klena abe ku balo gani muso fane do ke peut-être que muso kana se ka bisa ba ta mais muso se ka tanta ou la muso be e che bana mwanta o koni we développement ni parce que chek me ka soro munke yan u be ka tate nto muso fane do ke ambe nyogonda fa ñokon dafa de konna la mba fokwa jo muso ka kalanke jo ka kalanke et puis do dai kuma do fo ni ma kalan joro do be ante ñokon negende jamana konona na fe do be ni kalan yere make ite se ko yoro soro amba foku loi bi loi ka appliquer mais ani donia be tane ñokoni e ni gafé do kuna je o gafé konna la fora ko ni dem senu do e konna ñokon fe cheni muso iba soro dem seni bisaba ani nani ou de bitaka e second cycle la ni o fone taka laje ibasoro o lu fone boyoro la tuni ibasoro akera mukani koyi e obeta di se fone na buka bol di se fone na kata université la ibasoro o fona dokoyara donc ce qui fait que abi dokoya kata fe e kololo chama fo o de bala mais anya jate mine ka fo o chama ye bangi ba were donc muni beke pour que bangeba nous be la famia ni bangeba mon ko kone taye musomani de bene de mena bora école la donc abena bara chama fe abaka kalam bali parce que atna sikata le sonta donc kalaje moko be nini ka do ma mumbe se o de me ola ou bien ka musaka do dama mumbe se ka ke parce que ni ye jati mine ke folo de ba foko nyo be susu bo se sa machine bi donc ye musaka dama de te nyo susu me be se kata na ye machine o be telia donc o fe ro siglendo pour que ka dem se nous maintien vraiment école la et puis musomanu yere fana ka famia ka fo ne i kalana anafa bi folo di na nafa ba anyere folo di ka parce que kodon kodon e femba di a fora ko ni kodon c'est pas que ali bara la ka fo ko jago ya ngani bara soro an bɛɛ ye kalan ne yɛrɛ ɲaɲa ye kalan min kɛ ne t'o baara la mais a ye hakili dayɛlɛ a ye hakili dayɛlɛ n b'a lajɛ k'a fɔ ne bɛ se ka jamana dɛmɛ cogo jumɛn fɛ jamana ye ne dɛmɛ ka kalan kɛ parce que n'i y'a lajɛ an ka ekɔli la a bɛ fɔ jamana de b'an ta an bɛ kalan kɛ ni kalan banna diyagoya tɛ u ka baara d'an ma parce que an hakili dayɛlɛnna baara mun b'u bolo a tɛ jama bɔ donc an yɛrɛ ka hakilina jakabɔ an bɛ se ka fɛn minnu kɛ pour que faso bɛ taa ɲɛ ne bolo o bɛɛ ye développement de ye.
Caman fana y'a yira k'a fɔ bi n'i taara duw kɔnɔnana an ka sigida taabolo yɛrɛ b'a kɛ hali ni mɔgɔw ye kamalen ye u be ɲiningali fɔlɔ min k'a la baara ma sɔrɔ fɔlɔ wa n'u ye mbogotigi ye u be ɲiningali fɔlɔ min k'a la o de i ma furu fɔlɔ wa donc o hukumu kɔnɔna na fana caaman y'a ye fana k'a fɔ ko ni muso kalanna ka se degrin dɔ la ko cɛɛw bɛ siran o musow ɲɛ o hukumu kama bangebaw olu b'a ɲini muso ka se ka furu joona ka tɛmɛ k'u sinsin a ka kalanko kan
olu be an be se k'olu kɛ ko olu kun ye kuma kɔrɔw ye nka tiɲɛ kɔrɔw tɛ an be bi be mun na parce que cɛɛ dɔw fana be olu de b'a fɔ minɛ ni muso ma kalan n'a ta ka baara la
n'a tɛ baara la ne ta
fɛ ta donc tu as vu donc an k'a lajɛ a be ɲa cogo min na ni a ma ɲa k'a fɔ ko e yɛrɛ ye wari don i den na k'a ka taa kalan ka se kalan dɔ ma o ka tila ka taa sigi so donc u be digi hali parantw yɛrɛ la fɔlɔ ne ye wari bɛɛ don den ka fɛn na o kila ka taa sigi cɛlasigi de la a tɛ ka fosi kɛ ka denw minɛ ka yɔrɔ furan baara do dɛ mais a ye kalan mun kɛ n'a taara o fɛnɛ valorise non seulement o be dɔ fara musow ka dɔnniya kan parce que loda ka kuma la a y'a fɔ ko ni a fɔra ko ka musow labɔ o b'a fɔ ko o kɔmpetansi tɛ musow la ni y'a lajɛ kɔmpetansi bɛ musow la peut-être que u b'a ɲini muso minnu fan fɛ u ma sɛgɛsɛgɛli de kɛ donc o de y'a to musow yɛrɛ y'u fara ɲɔgɔn kan ko ka répertoire dɔ galan fɛnfɛn n'i ye kalan kɛ fɛnfɛn n'i ye kodɔn kɛ c'est-à-dire ekɔli dɔrɔn tɛ i ka kɔmpetansi be ne ka jago ne bɛ se jago de la n ma don ekɔli la mɛn n be jago de dɔn n ka kɔmpetansi b'o de la k'o repertoire dayɛlɛ an bɛɛ ka taa inscrit o kɔnɔna la n'a fɔra ko jamana mago be nin tigi de la ou bien mago be nin mɔgɔ de la n'a ma sɔrɔ e ka parti la n'a ma sɔrɔ e ka sigida la a be sɔrɔ sigida wɛrɛ la o donc il faut que organisation yɛrɛ de ka kɛ an fɛn fɛn bɛ se fɛn mun na seko ni dɔnko an bɛ se mun na an bɛɛ ka lajɛ gafe dɔ ka kɛ bɛɛ ka k'a kɔnɔna la pour que cinéma signer mana fora ka mako be ni mo sugula aka fo a mana ke mo sugu sugui abdoba on boulo yano mu be se ko joyoro fa jamana konnala parce que anga bara be ke ni jamana jo comme ira photo comme jamana ere be se ka tanye tukumina o muso chama be no o ka repertoire ou talent aussi sans no ka fo ni mako kera ula na masoro ni kun anga laje e muso tore ka fo a capacité tenena meneni loda e barake ni ba do capacité be loda la anga ke jamana jo ku anga ke muso ku loda se kan o jorofa se ka ke jorofa ne be na do re so fa a a ni nyanya de ya be ni barenke aka kanini parce que be so de la ni o blara konona la sani ayi ka fo muso yere ku tege du nyoko ma folo parce que na ya fe be fo amba ayi ka fo ba fo ko muso te ben wo konala donc ni muso yere wo do nu nyoko nje ko jamana kunti ko kanga mo ko flato ko dianga mo ko sabato ko di jama je kulula anga do ka fo a ante mo ko duru to ko di a fo ko ka mo ko sabato ko di mo ko kleme bola amba do do da di biso la ambe lura to ko di ka to la ni muso yo famia se sa an yere ka development beta na yere.
D'accord. Kenya sabatili ko fanana. Est-ce que muso jekulu beka wale usiki senka wal makile est-ce que hakila utalendo bala wala sabuka seka sabati jamana konnana.
Monsieur Touré, Kenya isera ko kuno masita parce que ni okol ko bora Kenya e jena tike fembe be Kenya ri konnana. E anga to bo foto ko secteur no e santé. Vraiment msi ka fo problème babe yorola. On veut dire que le problème est non parce que Mali et Jamanami a boulot c'est l'intercoursebe donc on est sur le coni kalankoufo mokoka sur bargalim batete donc ni furakeli galera dron abe moko de kon aramadin do ni mankena dron fushite nyana bon c'est vrai loi chaman talimbe au fin nunka santé domaine ministère ou be fin chaman promotion ke mais est-ce que docteur so kono abe waliyate ate waliyate tuma do la parce que chaman e moko te fin kalama c'est vrai association be no be sensibilisation ke eta mana loi mununta kene ya ko sira fe eta kokota 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 mais munu ko chama be uta a information kalama donc u beta docteur sola o de kon kelo be takanya shuma alors que u ka dura de do mais ate walea a walea tokola wana nyo kene ya feneta kala ibita soro ni docteur sota muso ni demseni min be ka be de unelo o ka chani chela moye au muso de be ama foto gumna ka woloke ni muso yi konota dron ani docteur so de tere fokata foko aya yere soro donc o 9 mois konna la kalo kononto yi ko chama mbo o kono munun teke aketo ya la
o gele yin fana konna na yira la ina fo fana ka ufe no ka nyeshi ni wakati yele makololo ye folo muso u ka kene ya kula u kumbe barake ni yiri chama yi o yiru te no bi docteur so yoro ka jando ni fana ibaye ni muso kono madu a jingine u abe dembo makola ka war yoro mun tama wala sakata docteur ko so segere ko be toroy
o be ado yi par exemple ne mun fo o ye ni be capital regional u be bamako yel mais e mun fo ni be togo dawla sinon loi ya yira ka docteur soke moko sigida kerefe mais nyafo anga soromase abema mais alibi amela nyinike chamana maraba ko fe ugu akilito ala yani muso erebe sika aden soro madola do bi boso yani kwa se docteur sola ko bi complique strala ibita soro ali bulma fente ka muso bo aka soka takanaye e kenya ke rola donc fali wotoro ni moto kana oni ndogo soka na muso tinto de benyu olabi anga jamana in kono ya kabita docteur sola fencha mame bo o la strala donc o lu yekoye alibi jamana maraba ko aklito o yorola anga ke tugumna un village une école sigida kele orso kalanso kele anga ke sigida kele docteur so kele
d'accord
parce que ara madum sigile mbé yoro yoro o ma hobe okol sola tugumi o ma hobe kenya so fenena tento en même temps kenya so nunu fro ka sika sora kono surtout ma forme nous mako première nécessaire au moins c'est ni banavaton nana amarobe fura folomina ani docteur ka kumbeli toko nyuma mina amanda se oyoroma nere ka formation bo o konodoni parce que je suis biologiste mais amaye blouse jemandona machama antanga dona banabato degune ne bena ama me mimbe taka banabato re sekere o ba nyina ka banako ka degune re sekaka minte banade kunye don alibi bejoro de be koina ni jamana marabaga utake e mimbe ino ka jamana ka barake yoro lake e tarakama ibi sara ite sara inna na volontaria la ibi sara wasara ka chamancha e kan asika minke pour que jamana bi sika tanye e kuke parce que musoro bina de mi wolo efe e ta doko sini jamana ga nyeta ka bu odende pulo ni e ka barani feni do jengena dro ka ke kololoi ka fiye bla deina ou bien ala kana che jenya ka de tanya aye avec perte de
avec perte d'accord
donc o beni joro do akonnala
nyanya sen ambe domina ko bi muso djekulu est-ce que beka wale kren kren ne on sigi sen kan wala sa o kenya ko yi o ka se ka sabati jamana kon
wale o beka ta pour que kenya yi bise ka sabati jamana kon o chokomi anya rekunte bana do don amboro bana o kalama sisa niya me do fo ko cancer du sein cancer du col o be muso ka bana donc muso kene me ku faranyo kon kaere amba e ka fo kumani kuma oba fo ka dépistage ke pour que ka akumbe na de muno bi se ka fraka tu mina na te muno bi fraka tu mina donc muso bo barala muso bi sensibilisation ke tro ambi sensibilisation kaere de muni ali ka fo nyoko ya banano no be soro tu mina bi se ki yere tangu ma tu mina bi se ka bana woro be no munu be musuri yere de fanfe kosobe ko banaw nye fo musuri bi se ka tanga o matrumina namba e fanamba e ko centre de la reproduction oui bangé frontière bi bla tugumina o fem o baro chama de bike pour que ka demsonu yere la kana foro non seulement o kana na kono jugu soro o sin fe o kana na bana jugu soro donc bu comporter tugumina mais amba fo tugobela musu ba ke mais anga damne so nala anyere bangé bagaudi anyere demusu manu anga kumu fe sokono nala ananya damne sokono djegulu munumba ke ulutabe noya mais il faut que bangé bak musuman kelingina be kase ka fi demusu ye ninde beta ni beta amba e ka fo ka gel an ma ko djugo mais amana ke tuko tugu du kono nala parce que amba e anga du du baudi tenemusu be ou bien koromusu be ika demusu mani kalfa dola abese ka e banau tugo yo ni kololo munumbe se ka sorala ko du fo tugu mina anya e ka fo ambi malnutrition ta ko fo fane e muso de bidum balo donc na kera tchoumina donc barunu be sikale do kotoro soula pour que ou be sika koli tchoumina na be mu fane na ka nga fen du monke du munu du mun na fama ko nga di douma amba e ka fo chama be kolola muso bu sindu fen fen ngoni jamana ka tanya e santé ta ka fo donc ali nyama surtout nete ni mana baro ke tchoutchou ni ba dam ne du kon nala e foko yirido banin do yere parce que sumaya be nyanya e ni samia be na dou bien fait amba foko palu ka chan nene ni fauna donc amba e ka foko palu no gore soso de do donc ni muso kire ngele na be ko ni ka du kono na jelindo ni ka kare kono na jelindo en fara nyango ka ni isiyoro labe ni bulu chama be bula donc u be muso ka barade ni muso organisé ka soko ke jamana fane ka do ka foni be se ka nyama tani kuma la juna ka bo udala ni anya organisé tinto chama bebo banala mafo bana warote malala menie noko simbo ba, mali banala atobi de
d'accord ewa mbedo mina iko bi wala sa muso fana ko seku joyrofa fendo fana be no u biseka welenga wire fana biseka la nyinu sabati obeke inafo kalata sira ufe mbedo mina iko bi eske mali muso ka hake utalendo bala kalata hukumu konnana
kalata hukumu konnala bara chama kera kununi bitikili mais alibi la nyunu be ma soro fene et amisi ka mi fo la o e loi mintara anga 600 president fe no loi 052 o loi 052 mbaira ko ni kalabina tani lisi ubeke na ma foko candidat to ko be sebe gafe mununka ni mo ye mo ko keme bi olon vla no kera che la moroi bisaba ka ke musula moroi ni biolon vla ke la musula moroi bisaba ka ke che la moroi o koroi muye pour que che o muso be joro ka soro ni fanga bina soro be ka do soro ala mais amba ye de kuni gele am semsenu bade ba kono sensibilisation kera partout politique konala sensibilisation kera association konala siki daula chama kera on yere ka réseau mais c'est ka fo o yoro la ay bara chama ke ni NDA ka deme ay adam ne bamakuya ani mali region be antara ka ta musula dimsen la moro ani che la moro ani an b'a fɔ minnu ma ko homme de media minnu bɛ
kunnafoni
cari cari aw yɛrɛ ɲinbo la donc an y'olu touché k'a daminɛ Bamako Kayi fo Tawudeni an sera u ma ka ɲɛfɔli k'u ye min ni min fɔlen bɛ loi in kɔnɔna la tagabolo ni tagabolo min b'a la musow kan ka min kɛ pour que a dabɔra min kama u ka se ka sɔrɔ je pense que faamuyali caman kɛra o kan mais i y'a fɔ cogo min hali bi degun dɔɔni bɛ yen parce que an y'a ye hali lisiw kɔfɛ ni election kɛra an mago bɛ muso pourcentage min na an tɛ o sɔrɔ mɔgɔ talenw kama minnu taara a kɛra mɛri sigi wo a kɛra depute sigi wo an bɛ hakɛya min kɔ o tɛ sɔrɔ maintenant baara jumɛn de bɛ kɛ an y'a fɔ kalanko yɔrɔ la il faut que musow k'a dɔn i kalanna i ma kalan i bɛ fɛn min na i k'i banba a kan n'i y'i banba a kan o fɛn in kama jɔyɔrɔ min mana na don min na a bɛ d'i ma ko parce que e bɛ se o la n'an y'o caman kɛ o b'a to an bɛ min ɲinina kalata yɔrɔ la a bɛ sɔrɔ mais o kɔfɛ fɛnɛ i b'a ye hali election kuma muso de ka activité ka ca election ko la anw de bɛ taa carte d'électeur ta anw de bɛ mɔgɔw mobilise u ka t'u ka carte ta election don anw de bɛ jamalabɔ kɛ u ka taa voter mais d'ici kan anw tɛ bɛrɛ sɔrɔ ni tali kɛra anw tɛ bɛrɛ sɔrɔ mɛ hali o kalata yɔrɔ fɛnɛ muso bɛ degun baden baden de sɔrɔ ye n'an ko k'an b'an da don o la tellement a ka ca an bɛ ɲinɛ essentiel yɛrɛ kɔ mais il faut que cɛw k'a faamuya ko baara in an b'a kɛ ɲɔgɔn fɛ de parce que jamana tɛ jɔ ni mɔgɔ kelen cɛ ni muso an bɛɛ jɔyɔrɔ de b'a la ni min bɛ se min na o ka to o bolo an kana fɔ ko muso man kan tɛ ni ɲɛmɔgɔya ye bilen kuma dɔw fɔra fɔlɔ mais bi o tɛ tiɲɛ ye tuguni an y'a ye musow kɛra ɲɛmɔgɔ ye u ye baaraw kɛ u y'u jɔyɔrɔ fa ka sɔrɔ hali cɛ dɔw kuma se ka olu waleya
d'accord ko gɛlɛya wɛrɛ min bɛ musow kan o kalata ko la fana o ye chauffeur réunion ninnu ni a warikow fana ye
Luda y'a fɔ jamana ye fanba kɛ parce que ni n'o appliquera normalement o problème man ka don a la mais an b'a ye k'a fɔ kalata tɛ kɛ ni wari kɔ donc musow bɛ degun sɔrɔ parce que a bɛ fɔ i kana ni somme hakɛ dɔ de ye ka baara bɛ kɛ n'a ye parce que i yɛrɛ ka campagne bɛ kɛ n'a ye donc an ye baara dɔw ko hali hukumu kɔnɔna la parce que n'i fana ko k'i b'i sen don kalata la an y'a ye kalata mali la santuru ni santuru de don ne ko ne bɛ fɛ k'an sen don kalata la n dun b'a dɔn musaka bɔ b'a la donc an bɛ ka musow yɛrɛ fɔrme o kan u yɛrɛ bɛ se ka musaka in fana dalajɛ k'a bɛn kalata ma cogo min na an b'a dɔn a ma nɔgɔn mais il faut que i k'i organise de e bɛna taa jamana kunkanko kuma fɔ bɛɛ b'a dɔn ni musaka bɔ b'a la i kan k'i prépare o musaka kama pour que ka o baara la sabati souffre réunion bɛ yen olu bɛ yen mais loi in bɛ caman b'o la parce que souffert réunion kun ye lisi u bɛ labɛn cogo min na nka an y'a ye k'a fɔ élection mun tɛmɛna 2016 la mɛruw tali la an y'a ye k'a fɔ loi in ye baaraba kɛ parce que n'i m'a respecte i ka lisi bɛ rejete de
donc yalama caman don la la sanga bɛ ka taa k'an bolo na an bɛ don min na i ko bi weleda juman bɛ bolo ka ɲɛsi musolakaw ani jamana ɲɛmaw ma walasa musow ka yiriwa u ka se k'u u ka bolomafara fana lase jamana yiriwaliko la
weleda min bɛ ne bolo musow bɛ mun na halisa an ka dɔ fara cɛsiri kan musow ma to kɔ depuis fɔlɔ wa u tɛna to kɔ an bɛ don min na ko bi donc u bɛ cɛsiri mun na u bɛ fasojɔ mun na u ka dɔ fara o kan jamana fana k'a dɔn k'a fɔ hakɛ min kan ka k'u ye pour que u ka se k'o jɔyɔrɔ sɔrɔ u bɛ se k'u ka fasoden ɲumanya hakɛ kɛ cogo min na jamana fana ka se k'o hakɛw ta u ye pour que baara in bɛ ɲɔgɔn dafa.
d'accord loda weleda jumɛn bɛ ko.
weleda min bɛ n bolo je pense que n y'a fɔ cogo min na o kelen de don jamana marabagaw k'a dɔn ko cɛ o muso bɛɛ niyɔrɔ bɛ faso in jɔli la donc surtout an musow b'a kɛ kaba a ma dɔn fo bi a dɔnnen don k'an ye dɔɔni kɛ mais hali bi an b'a a ko kan musow fana k'a dɔn k'a fɔ ko musoya tɛ kojugu ye musoya yɛrɛ de ye chance ye a kan ka to i k'i valorise sira o sira fɛ i kalanna i ma kalan i niyɔrɔ bɛ jamana taga ɲɛ la.
d'accord muso jɛkulu jɔyɔrɔ ye juman in de ye sigida yiriwali ani bɛn sabatili kan jamana kɔnɔna na o de tun ye bi sigikafɔba ayiwa thème ye an ka maa welelen tun ye Nyanya Sen na n'ale bɛ groupe de travail paix et sécurité des femmes et du jeune et des jeunes de l'Afrique de l'Ouest et du Sahel ale tun bɛ yan o tɔgɔ la Loda Koulibaly ale tun bɛ yan réseau des jeunes femmes leaders des partis politiques et des organisations de la société civile Rejefco au tɔgɔ la an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin sigikafɔba jamukan ye studio tamani ni programme d'engagement civique pe ka je ka barai nege karafe juru la aywa gani kante ani seydou ndaw mohamadou touré ale kuma kuma baranna aw kambe chini sika foba kene woreka
Le Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makara.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenni Beri.
Halud Mouni.
Chenni Beri. Sigi Kafoba. Le Grand Dialogue.